på sin internetside om vold, så lavede foreningen en kampagne for at bryde tavsheden, og så steg tallet til over 3.000. Og det skal naturligvis tages alvorligt, mener Michael Hvid Jacobsen, der er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet.
Tallene vidner jo om, at der i hvert fald er en del unge mennesker, som føler behov for at tilkendegive over for en anonym brevkasse, at de har oplevelser af vold, og det synes jeg, man må tage alvorligt.
Alligevel mener han, at flere henvendelser ikke nødvendigvis betyder, at problemet er steget. Han påpeger, at alene det, at flere har fået adgang til internettet, kan være årsagen til stigningen, fordi flere kan skrive til foreningen via hjemmesiden. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer slud eller sne. Hvis man bor helt østpå, så kan der også være lidt sol i vente, og temperaturerne kommer til at ligge omkring frysepunktet i hele landet, medmindre man der bor i Vestjylland, for der kan man vente op til 3 graders varme. Der er flere nyheder på vores hjemmeside, der har adressen www.dr.dk/nyheder, og dermed slut på radioavisen, der var med Philip Meisner.
Du er på P1. Nu kan du høre om en af verdens mere ukendte religioner, Sufi-traditionen. Der er Tro og Eksistens med Anders Laugesen.
Velkommen til Tro og Eksistens. Vores billeder af islam er for tiden præget af de synsindtryk, vi får igennem tv og aviser, af for eksempel bedende masser, vrede mænd, tilslørede kvinder og strenge koranskoler. Billeder af skønhed, mildhed og kærlighed sat i forbindelse med islam har vi ikke fået præsenteret så mange af i de seneste år. Men islam har mange sider. Den islamiske mystik, sufismen, er et af islams ansigter. Og selvom også sufismen har flere facetter, så er det i mødet med sufi-traditionen, at en række mennesker fra Vesten har oplevet, at de har fundet et udtryk for islam, hvor i de kunne spejle deres egen tro. En af dem, som er blevet optaget af sufismen, er kantmager, gestaltterapeut og forfatter, Folmer Blume Leide. Han har blandt andet skrevet en bog om den islamiske mystiker Rumi, og han holder desuden kurser i sufisme. Om det tager vi på besøg hos Folmer Blume Leide for at høre om hans vej ind i den islamiske mystik. Temaet i dag her i Tro Eksistens er inspireret af, at denne uges udgave af magasinet Univers på DR2 blandt andet handler om fredagsbøn på dansk, altså noget med at oversætte islam ind i en dansk sammenhæng. Eftertanken er derfor blevet til en historie af Rumi og et musikalsk eksempel på et samspil imellem en islamisk tradition og en dansk salmedigtning. Mit navn er Anders Laugesen.
Folmer Blume Leide, når man bevæger sig igennem landskabet heroppe i Odsherred og ankommer til din bopæl, så kommer man ind i en verden, som på en og samme tid er rigtig dansk hygge. En rigtig dejlig, hyggelig stue med brændeovn og varme. Og så hænger der lamper med levende lys. Der er lamper, der har blå glas i, og man ser, jamen her er der nogle elementer af det orientalske. Det ser man også på dine mange tæpper, dine kakler på væggene, der er islamiske udtryk næsten overalt i en blanding med den her danske hygge. Hvordan kan det være, at vi befinder os sådan i et sted, der inkorporerer for så vidt dele af to kulturer?
Jeg ser der meget den odsherredske natur, og efter lang tids søgen rundt omkring i landet har jeg fundet det her sted, som er tæt ved fjorden og tæt ved skoven. Det er den ene side af det, og den anden side er, at jeg de sidste 15 år har været vældig optaget af, og stadig er vældig optaget af, den islamiske mystik, den poesi og den visdom og den sufidans, som man finder inden for den islamiske mystik i så rigt mål. Og det vil jeg gerne have afspejler sig, når jeg går op, for jeg slår øjnene op og går ud af soveværelset og kommer ind i stuen, så vil jeg gerne påmindes om den rigdom, som ligger i den islamiske mystik.
Vil det sige, at tingene her på væggen, de arabiske skrifttegn og billederne af forskellige moskéer og de der meget, meget smukke kakler og farver der, at de altså på en eller anden måde har nogle budskaber i sig, som giver nogle toner,
ja,
for dig.
De minder mig om en af anledningerne til, at jeg er i det her liv. Og et af de formål, som jeg, når jeg er tilstrækkeligt opmærksom, er på vej til at virkeliggøre. De minder mig om, at nu er det tid at begive sig ind i sufi-verdenen. Jeg er vågnet op her en dag, og inden den er gået, så vil jeg gerne være rigere på det, den verden har at byde på.
Mm. Sufi-verdenen, sufisme, det er nok et ord, der for rigtig mange er sådan lidt ubekendt. Hvad betyder sufi?
Ja, sufi betyder uld oprindeligt, og uld er den klædedragt, som de første sufier går i for at markere deres ønske om enkelhed og deres åndelige fattigdom. Og åndelig fattigdom forstået sådan, at de har gjort sig tomme for det, der skete i går, og er vendt hen imod de gaver, som de ved Guds nåde vil få i dag.
Så vi taler altså om en del af det islamiske kompleks, en del af islam, hvor der altså er nogle mennesker, som har, og igennem århundrederne, haft nogle særlige kendetegn. Man kalder jo også sufisme for den islamiske mystik.
Ja, det gør vi. Det er rimeligt at nævne her, at profeten Muhammed er den første sufi. Og så opstår sufi-bevægelsen skridt for skridt i generationerne efter ham. Og til dels i et oprør mod den stivnhed, som den islamiske tænkning og kultur efter deres opfattelse kommer ind i. Og så dannes der grupper, omvandrende grupper af dervisher, det vil sige folk, der banker på og vil have døren åbnet til den visdom, der kan udbydes af visdomslærere.
Hmm. Så det har altså noget med oplevelse af Gud eller guddommelig nærvær?
Det er det i høj grad, og den oplevelse af guddommelig nærvær har man gennem generationerne vægtet forskelligt. Hvordan får man den? Og de første sufier mange af dem vil have søgt sig frem langs en meget asketisk vej. En renende vej. Det har været vigtigt at sortere i sjælen for at blive så rent som muligt, således at foreningen med Gud kunne ske i glimt ved hjælp af denne renselse. Andre sufier har senere tilføjet andre redskaber til målet, og målet er foreningen med Gud. Man har sagt, at sufierne er det utålmodige folkefærd, fordi de gerne vil have foreningen med Gud til at ske i levende live. Og der er mange perspektiver på det her, fordi et af de første perspektiver vil være at se på, hvad urpagten mellem Gud og mennesket går ud på. Og urpagten, som kaldes Alastpagten, drejer sig om, at de ufødte sjæle siger til Gud, da Gud spørger dem, er jeg ikke jeres herre? Så svarer de ufødte sjæle, jo, det bevidner vi. Og herefter sker løsrivelsen, de ufødte sjæle bliver sendt ned til jorden, og de fødes i en krop, og med den krop er separationen et faktum. Adskillelsen fra Gud er et faktum, og i stedet for at vente på genforeningen, som sker ved dødens komme, så er det for sufierne vigtigt at finde Gud på vejen hen imod genforeningen. Og det ligger i det her også, at genforeningen, døden, er en festdag. Ikke sandt? Nu bliver Nu bliver Rumi er meget tydelig, en af de vigtigste sufier. Rumi er meget tydelig med, da hans dødstime nærmer sig, at sige til dem, der sidder omkring ham, at sørg nu ikke, for det her det er min genforening med Gud, og det er en jubeldag.
Man skal jo ikke have læst sådan forfærdeligt meget islam, før man kan forestille sig, at det udsagn, at man i livet kan forenes, have en forening, en oplevelse forening med Gud, at det kan opleves vældig provokerende af nogen, fordi i islam er der jo en understregning af mennesket som virkelig lille, mennesket som Guds slave, og Gud som den absolut almægtige. Der er meget, meget, meget stor forskel. Og så pludselig at komme og sige, at man kan forene sig, det kan, og det har jo selvfølgelig også gjort, at der har sprunget gnister.
Det er helt sandt. Det er absolut sandt. Sufi-bevægelsen og sufi-udtryk er stærkt forhatte i nogle andre dele af den islamiske verden. Det er der ingen tvivl om, at det er vældig provokerende. Samtidig så er det måske nok vigtigt også at slå fast, at forholdet mellem det enkelte menneske og Gud også for mange sufier er et forhold, hvor vi skal huske på, at Gud er skaberen, og jeg er tjeneren. Der går ikke inflation i Guds begrebet. Vi skal, og her vil islam ligge på linje med mange vigtige personer i kristendommen. Ikke? Martin Lönnebo i Sverige har jeg hørt sige helt tydeligt, at nu skal vi lige passe lidt på med ikke at tro, at vi kan fatte Gud, eller ikke at gøre Gud for lille. Og så henviser han til skabelsens under og alle de ting, som vores små sjæle ikke kan begribe og aldrig vil kunne begribe. Vi har en guddommelig del i os, og det er sandelig ikke det samme som, at vi kan sidestilles på nogen måde med Gud, selvom vi godt i glimt kan opleve en forening.
Folmer Blumeleide, lå det i dit livskort, at du sådan skulle komme til at leve et liv, hvor det med Gud fylder rigtig meget, og hvor du skulle blive så optaget af den islamiske mystik?
Nej, det lå ikke i mit livskort, så vidt jeg er i stand til at se i hvert fald. Det har det så formodentlig nok gjort alligevel. Men jeg er vokset op i en ikke troende familie. De nærmeste troende var mine to meget kærlige fastre, som havde en helt enkel gudstro. Men jeg har levet de første 40 år af mit liv uden at have noget særligt forhold til Gud, faktisk uden at have noget forhold til ham. Det har jeg så fået ved en bestemt oplevelse i en svensk kirke. Jeg boede i Sverige i et antal år og arbejdede der, og taget en del af min gestaltterapeutiske efteruddannelse i Stockholm, og en dag så stod vi nogle stykker gestalt folk neden for en kirke, og en sagde, skal vi ikke gå op og se, hvad der man kan være i den kirke? Og ikke havde jeg særlig meget lyst til det, men et flertal i gruppen havde det, så jeg fulgte med.
Fulgte med, ja.
Og så kom jeg derop og kiggede lidt på de brosyrer og kigge lidt på kirkerummet, og så tænkte jeg, at jeg kunne gå herop en søndag for at se, hvad der dog skete, når der var gudstjeneste. Og det gjorde jeg så, og så blev jeg efter nadveren, som jeg deltog i med nogen tvivl og tøven, så sagde præsterne der meget, meget kærlighedsfuldt, begge to, en mand og en kvinde, at jeres sønner er jer tilgivet og gå nu herfra med glæde. Og jeg oplevede en vældig kontrast til, hvad jeg er til var udsat for i gestaltuddannelsen. Den havde bestemt utrolig værdifulde sider, men den havde også til tider brutalitet over sig, og jeg synes, jeg fik at vide, at nu må jeg hellere arbejde med det ene og med det andet og med det tredje i mig, og jeg regnede jo hurtigt ud, at hvis der skulle blive noget af mig, så ville jeg behøve flere liv for at, at nå en acceptabel helhed. Hmm. Og så står der pludselig to præster i Høgalid kirken på Söder i Stockholm og kigger kærlighedsfuldt på mig og siger, at mine sønner er tilgivet, og at jeg skal gå herfra i glæde. Og jeg begyndte at komme regelmæssigt i kirken, og en dag så sagde præsten oppe fra prædikestolen, Jesus Kristus er virkeligheden. Og fra han sagde det, husker jeg ikke mere. Jeg var vant til at høre, at det jeg sansede, og det var vigtigt med sanserne, og selvfølgelig er det det, det var virkeligheden. Og så står der en mand, som jeg har stor respekt for, og fik større og større respekt for, som tiden gik, og siger, at virkeligheden er Jesus Kristus. Og her begyndte et åndeligt liv på kristen grund. Og skridt for skridt for skridt, så nærmede jeg det, der nu skulle blive hovedinteressen, nemlig Sufi.
Men vil det sige, at på det tidspunkt, der forsvandt du over i en mystisk oplevelse? Eller?
Du har helt ret i, at der skete en mystisk oplevelse. De to ting, jeg nu har, de to elementer her, jeg har fortalt om, det er for mig en mystisk oplevelse. Og det, der er karakteristisk for dem, det er jo en oplevelse af et tilhørsforhold. Et tilhørsforhold til alle, der var i kirken, til alting i rummet. En opfattelse af, at der var noget større end det jeg, som mit jeg, som på det tidspunkt var meget ivrig efter at blive gestaltterapeut og være tænkt til sin tid. Så glæden ved foreningen satte dybe spor. Glæden ved at pludselig være i stand til at modtage den nådegave, det var at få åbnet en dør. Den var stor. Og så siden så gik det slag i slag sådan, at denne dør, der var åbnet på klem, blev åbnet mere og mere. Og den blev så sammenkoblet, således at der ikke længere var en konflikt mellem mit gestaltliv, gestaltterapeutiske liv, og mit åndelige liv blev sammenkoblet i sufismen, som for mig ser rummer en bredde og en dybde, som overgår de psykologiske, psykiatriske systemer, som jeg kendte på det tidspunkt, og som jeg i dag kender.
Men når du nu i kirken oplever, at Jesus Kristus er virkeligheden, altså der sker noget, så må du godt spørge, hvorfor er du så ikke nok i det? Altså hvorfor foldede du så ikke dit liv ud, dit trosliv ud, inden for den kristne tradition?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg også gjort i høj grad, og oplevelsen i den svenske kirke er blevet fuldt op med oplevelser i svenske klostre. Jeg har været i Rättvik nogle gange. Jeg har frem for alt fået oplevelser af en ufattelig kærlighedsfuld natur i Østernbæks kloster og hos Maria døtrene i Valby. Så jeg har fortsat en del af mit liv på den kristne vej, og så har jeg tilladt mig at se over gæret. Hvordan ser der ud over på den islamiske side? Hvad kan jeg møde der? Og også, hvordan ser der ud i en helt anden ikke-abrahamitisk religion som, som buddhismen, den tibetanske buddhisme. Hvad er det særlige for ting, som jeg kan lære der? Og med det, så er jeg til mødt lærere, som har haft et sådan bredt, mangfoldigt syn, og lavet mig inspirere af dem til også at inkludere i mit trosliv frem for alt den islamiske mystik.
Hvad var dit første sådan møde? Ja, man kunne måske sige dit første hjertelige møde med den islamiske mystik, som gjorde, at du altså begyndte at føle dig inspireret af en ikke-kristen tradition.
Det første møde består i, at jeg får en gave i form af en bog. Og jeg får den af en god ven og kollega, som har købt den i New York i en boghandel. Og hun vidste ikke, hvad der var for en, men der var en stemme, der sagde til hende, og jeg skal understrege, at hun plejer ikke at høre stemmer, men ved den her lejlighed, så hørte hun en stemme, som sagde, køb den her bog med hjem til Folmer. Og hun kiggede på den en gang til, og det sagde han ikke noget. Og hun gik videre, og så hørte hun stemmen en gang til, og en gang til, og tredje gang gik hun hen, købte bogen og gav mig den. Og jeg kiggede på den her bog, da jeg så fik den tilbage i Stockholm. Og den sagde mig ikke noget. Den hed Spiritual Healing, og var skrevet af Hasrat Inayat Khan, og hverken navnet på forfatteren eller titlen sagde mig noget som helst, da jeg takkede venligt for gaven og satte den ind i min reol. Og der stod den så et halvt års tid, indtil jeg en aften tog den frem og gav mig til at læse i den. Og det sluttede jeg ikke med, før jeg havde læst den færdig. Mm. Og i bogen står citeret Rumi, og jeg blev meget nysgerrig efter at se, hvad det var, Rumi ville udtrykke. Og så fik jeg fat i en del Rumi-bøger, og blandt andet så fik jeg fat i en tekst, som hedder Rørfløjtens sang. Og Rørfløjtens sang, den lyder sådan her. Lyt til rørfløjten og dens fortælling, hvordan den synger om adskillelse. Lige siden jeg blev skåret væk fra rørenes krat, har min klage fået mænd og kvinder til at græde. Jeg savner et hjerte sønderslidt af længsel, så jeg kan dele denne kærligheds smerte. Alle, der færdes fjernt fra deres egen rod, længes efter et genforeningens øjeblik. Ved hvert møde spiller jeg min klagesang. Jeg er ven med både sørgmodige og lykkelige. Enhver blev min ven ud fra det, der fyldte ham selv, men ingen søgte mine hemmeligheder fra mit indre.
Der er meget længsel og smerte i de toner fra rørfløjten.
Og den klager netop over at være skåret fra bedet, at være adskilt fuldstændig, som sjælene, de ufødte sjæle, blev adskilt fra deres oprindelse. Og rørfløjten er blevet et symbol på den adskillelse og blevet et musikinstrument, som elskes overalt i den islamiske verden, og mange ceremonier ledsages af først og fremmest rørfløjten og måske trummen og et par instrumenter til, hvis ikke rørfløjten skal fortælle historien alene.
Så det der altså ramte, der var ord om at være adskilt?
Ja, Og i den sammenhæng, så er der jo en linje tilbage til min optagethed af den skotske psykiater Ronald Lang, som jeg har skrevet en bog, der hedder Galskabens Strategier om, og hvis pointe om adskillelse jo er fundamental, ikke sandt? At vi kan, uanset hvor meget vi elsker et andet menneske, eller hvor meget vi hader det, vi kan ikke leve noget andet menneskes liv. Vi har den adskillelse som et faktum. Og vi har denne adskillelse, som så har nogle eksistentielle vilkår i sig, som vi kan bruge eller misbruge. Vi kan gøre os selv gale, således at vi kommer ind i en madness verden, eller vi kan følge vores oprindelige selv og gøre os mere hele. Og den problematik, den som jeg var optaget af i slutningen af 60'erne, den bliver så genaktualiseret her med indgangen til en åndelig dimension. Nu er det ikke længere jegets forhold til nogle ubevidste størrelser, der ligger og spørger nede i det, der i psykoanalytisk forstand eller eksistentiel psykologisk forstand omtales som det ubevidste. Nu er det det usete, som Rumi ville sige, eller som sufierne siger. Nu er det lag på lag på lag ind i det usete og hen til genforeningen, som bliver vigtig. Det er altså længslen efter den, som rørfløjten udtrykker. Og det rammer ind i hjertet, og inden jeg gav mig til at gå videre med mit arbejde med Rumi, der er langt fra at først begynde at læse ham, og så til at skrive en bog om ham, inden jeg går videre med det, så tænkte jeg, jeg må hellere se, om ikke jeg kan opsøge en levende sufi, at de må findes. Og jeg fandt nogen, og så var jeg på et tidspunkt af det forløb på en individuel retræte, for der var smage på de klassiske retræter, som Rumi var blevet sendt på, for at få en oplevelse af, hvad det vil sige at være isoleret og i stilhed. Her var det i 11 dage. Og i løbet af den retræte kom længslen med stormskridt farende på den 7. dag. Og det har gjort, at jeg hører rørfløjten med stor indre glæde, fordi for det første er det jo sandt, at adskillelsen findes der, men sangen om adskillelse kan jo også blive en vældig, der kan være en stor kreativitet i den.
Det er længslen efter Gud.
Det er netop, hvad det er.
Rumi, vi skal lige høre, hvem var Rumi? For Rumi er jo i nyere tid blevet en af de allerstørste, også i Vesten, anerkendte islamiske skikkelser. Altså, han er jo et meget, meget stort navn, specielt i Amerika.
Ja, det er han. Han blev født i nærheden af Balkh i det, der nu er Afghanistan, og som fra sit 5. til sit 17. leveår, så rejste han med sine forældre og deres følge tværs gennem Centralasien og havnede i Syrien, hvorfra rejsen gik, der gik en pilgrimsfærd til Mekka, og tilbage til Syrien og fra Syrien videre op til Tyrkiet og til Konya, hvor faren slog sig ned og fik et embede, som Rumi så overtog.
Og hvornår er vi helt rent?
Vi er 1207 er Rumi født i, og 1231 er han i Konya. Og han møder på et tidspunkt en vismand, en omrejsende dervish, som hedder Shams. Han kommer fra Tabriz, og Shams har haft møder med mange lærere, men ingen holder målet indtil mødet med Rumi. Og efter mødet med Shams, så eksploderer Rumi i poesi og i ekstatisk glæde over at finde en sjælsven. Og når du så siger, at Rumi er blevet meget kendt i Amerika, så skyldes det det skyldes nogle bestemte personer, Coleman Barks og Kabir Helminski og andre, som har oversat Rumi og udgivet bøger, som åbenbart rammer ind i en del af det alternative Amerika, som vi måske ser mere til nu, efter at der er kommet præsidentskifte. Det er tænkeligt. Men i hvert fald, Rumi er, og har de sidste 15 år været, den mest læste digter i USA.
Kan vi få nogle eksempler på, hvad det er for nogle kvaliteter, hvad det er for noget, der ligger i Rumi? Du har selv udgivet bogen Rumi, kærlighedens digter, hvor du har oversat og gendigtet noget af Rumi. Hvad er det for en særlig kvalitet, han har?
Altså kvaliteten er svær at beskrive med ord. Det er klart, der kan give. Jeg vil gerne give nogle eksempler på hans digte, og både for digtene og for hans visdomshistorie, eller for den åndelige vejledning, som han skriver senere omkring 1244 og ud, da arbejder han på at skrive den her åndelige vejledning, som er blevet kaldt Koranen på persisk, og det er dog en titel at få påhæftet sin åndelige vejledning, og siden er den fra generation til generation blevet meget kendt. Men hvis, når du spørger efter, hvad det er for kvaliteter, så gælder der for visdomshistorierne det, at de indeholder nogle kvaliteter, som forbinder sig med en del af os, eller af hver menneske, ud fra det niveau, som det menneske er på. Og derved kan den enkelte tage til sig det i visdomshistorien, som han, hun nu får ud af det.
Folmer Blumleide, Rumis digteriske værk er meget, meget omfattende. Men hvis nu skulle tage et eksempel ud, som har nogle af de der kvaliteter, som ligger i det, og som også gør, at der er mange i dag, der er inspireret af Rumi. Jeg ved ikke, hvad det kunne være.
Her et. Jeg talte om dig. Du gjorde mig tavs. Jeg smagte din sødme, og alting stansede. Forvirret flygtede jeg til mit hjertes hus, og der fangede du mig. Og her et andet. Jeg er lykkelig i aften, forenet med Gud. Fri fra adskillelsens smerte, virvler og danser jeg med min elskede. Jeg siger til mit hjerte, lad være at bekymre dig. Jeg har smidt nøglen til i morgen. Væk.
Namaste kalandar mast mast namaste kalandar mast namaste kalandar mast mast namaste kalandar mast mera virde hai dam dam ali ali mera virde hai dam dam ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast mera virde hai dam dam ali ali mera virde hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast
Hvad er det? Hvad er det for noget musik, der er i hvert fald noget moderne toner i det også?
Ja, det stykke vi hører, det er Nusrat Khan, som synger sentenser fra Koranen eller sentenser fra Hadith, som er profetens ord. Og det findes overalt i den islamiske verden. Hvis du har en god nøgle til, så er det at gå på YouTube og så skrive Cavalli musik ind, og så vil der dukke masser af numre op, eller skrive Nusrat Khan op, så kommer der den ene gave efter den anden af musik.
Men det vi fornemmer i musikken her, og også det man fornemmer i digtet, jeg tager lige de sidste fire linjer igen. Fri fra adskillelsens smerte, vivler og danser jeg med min elskede. Jeg siger til mit hjerte, lad være med at bekymre dig. jeg har smidt nøglen til i morgen væk. Altså, det man fornemmer, det er jo denne her, jamen, der er en livsudfoldelse. Jeg kommer jo automatisk til at tænke på de tre gange, jeg har oplevet sufi-dans, som er noget helt, helt særligt, en helt særlig oplevelse at være vidne til.
Og en helt særlig oplevelse at selv at danse.
Mm.
Altså, der går få dage, uden at jeg danser sufi-dans her. Og det fine ved det er, at under dansen, så vil enhver følelse, som måtte have begivet sig ind i sindet, som man ikke ønsker, eller enhver tanke, den vil forsvinde.
Og hvad er en sufi-dans?
Det er en violen, eller i hvert fald i den orden, sufi-orden, som Rumi har, som Rumis søn har stiftet, de violende dervisher, der er sufi-dansen en dans omkring sit eget center, altså hvor den højre arm er strakt ud, og håndfladen viser opad mod himlen for at modtage den himmelske energi, og den venstre arm er strakt ud, og hånden har retning mod jorden, således at den himmelske energi vil kunne passere fra den ene hånd og igennem kroppen og ned igennem den anden hånd og ned til jorden, således at de to verdener, den himmelske og den jordiske, bliver et. Og i den virvelen, langsomme virvelen, som foregår, og som man gradvis kan opøve, altså dervisherne opøvede dansen ved at konkret få et søm mellem stortåen og den næste tå på venstre fod, og så bliver højre fod anvendt modsat uret til afsæt i dansen. Mm. Og efter flere års træning, så er det muligt at nå den fuldendelse, som du beskriver, du har set i sufi-danser, som jeg også har set forskellige steder i verden.
Hvor folk de altså simpelthen drejer rundt, og det er flere, der danser sammen og drejer rundt, og det er utroligt smukt. Jeg tror, vi forsøger at lægge et billede af det på vores hjemmeside, sådan, så man kan se det, fordi det har altså en helt særlig karakter. Men folk må blume lejde. Du læser digte, du bliver dybt inspireret, og så danser du sufi-dans. Hvordan kommer man til at begive sig ind og blive en del af den verden, som du altså poetisk har været inspireret af? Altså, hvad er det for et skridt, der sker?
Ja, det er at sige ja til den invitation, som ligger i den særlige livsmåde og livsmetode, der er sufiens.
Mm.
Altså ikke bare at sige ja til poesien og modtage den inspiration, som poesien giver, og ikke bare at sige ja til visdomshistorien og modtage de indsigter, der kan ligge der, men også at sige ja til den kropslige udfoldelse, dansen, henrykkelsen, ekstasen, den kontrollerede ekstase, vil jeg mærke. Det er jo ikke sådan, at når man i hvert fald i de virvelende dervishers orden danser sufi-dans, at man så er til støder ind i nogen. Det vil du også have set på, når du har set sufi-dans. Ja. Du vil ikke have set nogen støde ind. Der er altså en meget stor grad af kontrol forbundet med at virvle rundt om sin egen akse og derved bringe sig i overensstemmelse med universets virvlen og den virvlen, der foregår i sfærerne.
Det er jo en udefra set et helt speciel form for bøn, ikke? Altså det der med at virvle rundt, stå og dreje rundt om sig selv.
Ja. Det er en måde at skabe balance, ikke? Og balancen er et andet nøgleord i den islamiske mystiksverden. At vi kan gennem balancen og gennem at søge at ophæve dualiteten, altså at søge at ophæve polariteterne og samle dem i midtpunktet, opnå et balanceret liv. Det kan vi gøre i dansen, og det må vi så. Vi har i hvert fald en invitation til at kunne gøre det uden for os i det liv, som er uden for dansen.
Når du i den grad, som du har i en årrække jo fordybet dig i den islamiske mystik og skrevet om det osv., så ligger det lige for at spørge, om du er blevet en muslim.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er kristen. Jeg betragter mig selv som kristen. Jeg har haft den glæde at holde prædikener både i den danske og i den svenske kirke. Og selvom jeg kan konstatere, når jeg kigger på mit liv lidt udefra, og kigger rundt på de bøger, der står her, så er jeg meget fyldt med bøger, som handler om islamisk mystik, eller islamisk arkitektur, eller islamiske værker af den ene eller anden slags. Selvom det er sådan, så er mit tilhørssted i den kristne verden Jesusbønnen, og den mystik, som omgiver Jesusbønnen. Når jeg, og den, jeg beder den dagligt, til, og det kan jeg jo gøre på flere forskellige tidspunkter. Den er meget enkel, ikke sandt? Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Herre Jesus Kristus, forbarm dig over os. Den kan siges hvor som helst. Den kan siges, når jeg går i naturen og sidder op og mediterer ud over fjorden, eller vasker op, eller kører bil, eller når som helst. Ikke? Og det er den, der er det basale, bæredygtige punkt i mig, det er der ingen tvivl om. Så jeg er ikke muslim, men jeg glæder mig i den grad over de gaver, som den muslimske verden giver. Hmm. Og det er klart, at den ekstremistiske og fundamentalistiske side her er ekskluderet fuldstændig som den kristne fundamentalisme og ekstremisme er ekskluderet her. Altså det kan vi jo ikke bruge til noget. Jeg kan ikke bruge de sider til noget. Der foregår ingen brobygning fra den side af den muslimske verden eller den kristne verden, og så til de verdener, jeg nævner her. Altså den mystikens verden. Det gør der ikke. Eller også er broen så smalt og så ikke bæredygtig, at den presser sammen.
Det med at bruge islam, sufismen, bruge de mystiske dele af verdensreligionerne som inspiration, som brobygger, er noget, som man finder flere steder for øjeblikket. Og herop til samtalen, altså da jeg skulle have fat i dig for at høre, om du var interesseret i at mødes med mig, der fandt jeg dig ude på en højskole, Væksthøjskolen, på Djursland, hvor du havde et kursus, så vidt jeg kunne se, var det et ugekursus i islamisk mystik. Og så er det, man tænker, islamisk mystik for danskere på en Væksthøjskole. Strider det?
Jeg ved ikke, hvad du tænker mere.
Ja, jeg tænker, om det strider, eller om det... Altså, jeg tænker, er ting her ikke taget meget ud af deres kontekst? Altså, kan man tage sådan nogle ting og dyrke dem ud af deres kontekst, og så samtidig bevare en autenticitet i den?
Ja, altså, jeg synes jo ikke, at jeg tager ting ud af deres kontekst. Det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes snarere, at der er andre, der bygger mure, som er unødvendige. Og det vil sige om Væksthøjskolen, det er, at den har i sin formålsparagraf en sætning om, at skulle videregive og formidle forskellige trosretninger ligeværdigt. Og efter mit ophold der, så kan jeg kun skrive under på, at det skal love for foregår. Jeg er meget imponeret over den kærlighedsfuldhed, som findes blandt lærerne, blandt personalet, blandt de studerende, der har meldt sig der. Og jeg synes, at jeg bliver modtaget i overensstemmelse med følgende sufi-ord her. Der er Hasrat Inayat Khan, som siger følgende. Vi ved ikke, hvad der er i menneskets hjerte. Hvis det udadtil ser ud til, at det er en jøde, en kristen, en muslim eller en buddhist, skal vi ikke være dem, der bedømmer dets religion, for hver sjæl har en egen religion, og ingen har ret til at dømme en andens religion. Det er jo meget smukt, og så vidt jeg kan se, så er det det, der den uge, hvor jeg har været på Væksthøjskolen, er virkeligheden deroppe.
Så du oplever, at sådan almindelige danskere sagtens kan tage islamisk mystik til sig?
Ja, det gør jeg. Og ikke mindst, fordi der jo i sufismen findes, og det er også en af drivkræfterne til, at jeg har gjort den til et så vigtigt element i mit liv. Der findes en psykologi med en bredde og en dybde, som jeg ikke har set noget andet sted. Og det er klart, at kombinationen af islamisk mystik og sufi psykologi og psykoterapi, den er spiselig for danskere. For nogle danskere, altså for de danskere, som vil sige ja til den, det er klart, det forudsætter et ja. Ikke? Den er jo ikke i sig selv spiselig, men den er en invitation, og til dem, der vil tage imod den invitation, så værsgo og spis her.
Det var igen rørfløjtens længselstoner, som sluttede samtalen med Folmer Blume Leide. Brobygningen, eller måske skulle man kalde det den dybe kontakt imellem den islamiske mystik og den kristne verden, ja, den er meget gammel, og den fortsætter. Eftertanken er en af Rumis fortællinger med temaet religiøs åbenhed. Det er Folmer Blume Leide, der læser op fra sin bog Rumi, kærlighedens digter. Og efter den historie, så kommer der en sang fra CD'en Dialog, hvor den pakistanske kvali-sanger Jade Bashir og den norske troubadour Sondre Bratland synger med hinanden fra deres respektive traditioner. De synger som et udtryk for et ønske om, at den islamiske og den kristne tradition må være i stand til at være i kunstnerisk dialog med hinanden.
Moses og forhyrden. Moses hørte på vejen en forhyrde, der bad: Gud, hvor er du? Jeg vil gerne hjælpe dig med at reparere dine sko og ræ dit hår. Jeg vil gerne vaske dit tøj og fjerne lusen. Jeg vil gerne hente mælk til dig og kysse dine små hænder og fødder, når det er blevet sengetid. Jeg vil gerne feje dit værelse og holde det rent. Gud, mine geder og får er dine. Alt, hvad jeg kan sige, når jeg tænker på dig, er å og å. Moses kunne ikke længere holde det ud. Hvem taler du til? Den, der skabte os og skabte jorden og himlen. Hold op med at tale om sko og sokker med Gud. Og hvad er det med dine små hænder og fødder? Sådanne blasfemiske fortroligheder lyder, som om du sludrede med dine onkler. Kun nogen, der vokser, behøver mælk. Kun nogen med fødder behøver sko, ikke Gud. Selv hvis du mente Guds menneskelige repræsentanter, som når Gud siger, jeg var syg, og du besøgte mig ikke, selv da ville den tone være tåbelig og uvedkommende. Forhørten angrede sig og rev sit tøj i laser, sukkede og vandrede videre ud i ørkenen. En pludselig åbenbaring kom til Moses. Guds stemme. Du har adskilt mig fra en af mine tjenere. Kom du som en profet for at forene eller for at splitte? Jeg har givet hver skabning et særligt temperament og en særlig måde at udtrykke sproget på. Det, der forekommer dig forkert, er rigtigt for ham. Det, der er gift for en, er honning for en anden. Ladhed og flid i tilbedelse, det betyder intet for mig. Jeg er adskilt fra alt det. Nogle måder af tilbedelse skal ikke rangordnes som bedre eller værre end andre. Hinduer gør hindu-ting. De dravidiske muslimer i Indien gør, hvad de gør. Det er alt sammen lovprisning, og det er alt sammen rigtigt. Det er ikke mig, der bliver glorificeret i tilbedelsens handlinger. Det er tilbederne. Jeg hører ikke ordene, de siger. Jeg ser indad på tilstanden i hjertet. Beskedenheden og ydmygheden er det virkelige, ikke sproget. Glem udtryksmåden. Jeg ønsker begejstring, begejstring. Bliv ven med din begejstring. Tænd en kærlighedens ild i din sjæl, Riv din fornufts tanker og fortolkninger op med rode. Moses, de der lægger vægt på, hvad der passer sig, er en slags elskere, der brænder af begejstring af en anden. Inde i Kabaen spiller det ingen rolle, i hvilken retning du vender bedetæppet. Elskere har kun én religion, én tro, én lærer, Gud. Det er stort, hvis rubinen ingen engravering har og intet stempel. Gud begyndte at tale om de dybere mysterier med Moses. Uudsigelige hemmeligheder, som ikke kan gengives her, strømmede ind i og igennem ham. Visioner og lovsang blev et. Han forlod sig selv. Han fløj til evigheden uden begyndelse og slutning og tilbage igen. Det skete mange gange. Det er tåbeligt af mig at prøve at sige det, for det ligger hinsides alle beskrivelser og alle begreber. Hvis jeg talte om det, ville det grave den menneskelige forstand op med rode. Hvis jeg skrev om det, ville det kuldkaste alle skriverier. Moses løb efter forhørten. Han fulgte de forvirrede fodspor, der på et sted bevægede sig i lige linje som et tårn over et skakbræt, og på andre steder skråt fremad eller bagud som løberen. Til sidst indhentede Moses ham. Jeg tog fejl. Gud har åbenbaret for mig, at der ikke er nogen regler for tilbedelse. Sig alt, hvad din kærlighed dikterer dig at sige, uanset hvad og hvordan. Din søde blasfemi er den sande hengivelse. Løsn din tunge og tal åbent, det er alt sammen åndens lys. Men forhørten svarede, Moses, Moses, jeg har passeret det stadium og jeg er kommet længere. Du brugte pisken, og min hest hoppede og sprang over grænsen ind i himlen, hvor den guddommelige natur og den menneskelige gik et. Velsignet være din udskillende hånd og arm. Jeg kan ikke sige, hvad der er sket. Det, jeg siger nu, er ikke min sande tilstand. Den kan ikke udtrykkes med ord. Forhørten blev tavs. Når du ser ind i et spejl, ser du dig selv ikke spejlets tilstand. Fløjtespilleren blæser i en fløjte, men hvem laver musikken? Ikke fløjten, fløjtespilleren. Når som helst du lovpriser eller takker Gud, er det præcis med denne kære forhyrdes enkelhed. Når du efterhånden ser gennem slørene, som Gud løfter for dig, hvordan tingene virkelig hænger sammen, vil du sige igen og igen, det er sandelig ikke, som jeg troede det var.
Mere sahiba, main teri ho mukkiya. Mere sahiba, main teri ho mukkiya. Med ham jeg alt vil love, til han mit hjerte har. Hans navn vil dig jeg skrive og bære til min død. Han kan min sorg fordrive og skille mig fra nød. Je tu nazar karam di pave, je tu nazar karam di pave, chad chabare sutiya. Mere sahiba, main teri ho mukkiya. Gud gi mig det å lære, som selv jeg aldri kan. Dei høves takk og ære av kvinne. Om jeg er
han läsker mitt angers mod. Han ligner solen klare, vit over världen all. Kehe Husene, fakir Saida, som skinner åpenbare, min sol han være skall. Kehe Husene, fakir Saida, han slukker sorgen inne, det funnet er med meg. Mere sahiba, med teri ho mukkia. Jeg vil deg trøst i tjene,
var her til sidst Javed Bashir og Sondre Bratland, der med ord fra den pakistanske poesi og vores egen brorson var i en musikalsk dialog med hinanden. Rumi-fortællingen om Moses var oversat og læst af Folmer Blume Leide, der også i begyndelsen af programmet havde inviteret os på besøg i sit hjem. Som sagt er der i denne uges udgave af DR2-programmet Univers mere med temaet brobygning. For udsendelsen i dag, produktion og tilrettelæggelse, stod jeg, Anders Laugesen.
Du kan høre en ny udgave af Tro og Eksistens næste søndag morgen, lige efter 8 radioavisen.
Ja, så vi er ikke nok i os selv.
Vi er selv med dødsfag.
Jeg, mig og Ego på P1 er en serie, der handler om selvet. Denne gang om sociale relationer.
Det at fortælle en historie er heller ikke noget, man gør i ensomhed, men man fortæller historier til andre.
Hvad betyder det moderne menneskes mange e-mails og sms'er for vores forståelse af os selv?
Man kan nærme sig den anden uden at risikere alt for meget.
Jeg, mig og Ego, mandag på P1 2003. Her på P1 er det blevet tid til en radioavis, og efter den alle tiders historie om tidligere tiders ganske anderledes syn på penge. Frem til 1800-tallet var handel, pengespekulation og krav om renter nemlig et brud med god kristen levevis. Derfor blev købmænd og deres omgang med penge betragtet som uærligt arbejde og udtryk for griskhed. Om lidt kan du høre om datidens handelsskoler, der skulle sætte skik på købmændenes moral og gerninger. Nu er klokken 9.
Der bliver formentlig ikke ændret på det omstridte opholdsdirektiv. Regeringen har ikke fulgt godt nok med, mener Dansk Folkeparti. Budskabet fra en tidligere russisk general til Obama er klart. Lad være at sende flere soldater til Afghanistan. Det nytter ikke noget. Jette Bjernum redigerer radioavisen. God søndag morgen. Mit navn er Philip Meisner. Regeringen har endnu engang snorksovet i EU, mener Dansk Folkeparti. Det betyder, at der sandsynligvis ikke vil blive ændret noget som helst ved det omstridte opholdsdirektiv, selvom regeringen har lovet Dansk Folkeparti at forsøge at få det ændret, fortæller Charlotte Rudiengård.
Det såkaldte opholdsdirektiv, som hen over sommeren var genstand for megen debat, ser nu ud til ikke at blive ændret alligevel. Det skriver Ugebrevet mandag morgen. Direktivet, som mildest talt gav integrationsminister Birthe Rønn Hornbech sved på panden, åbnede for en oplødning i den danske udlændingepolitik. Det skete efter den såkaldte metockdom i sommer, der banede vej for familiesammenføring efter et kort ophold i et andet EU-land. Enden på debatten blev, at regeringen i en skriftlig aftale den 22. september sidste år lovede Dansk Folkeparti, at den forpligtede sig til at arbejde for en ændring af opholdsdirektivet. Men nu viser det sig, at regeringen flere gange har glimret ved sit fravær i Europaparlamentets arbejde med netop opholdsdirektivet, og det betyder, at parlamentet er på vej med en rapport, som anbefaler, at man ikke piller ved direktivet. Hvis rapporten bliver vedtaget i marts, hvor der skal stemmes om den, ja, så er EU's holdning klar. Der bliver ikke ændret på direktivet. Vi er meget skuffet over regeringens manglende seriøsitet, siger Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt.
Jeg har da haft en klar forventning om, at regeringen greb det arbejde an fra alle lederkanter, så at sige. Derfor synes jeg, det er meget bemærkelsesværdigt og skuffende, at man ikke har taget kontakt til den ordfører, der sidder i Europaparlamentet og arbejder netop med det her spørgsmål.
Og det er ikke første gang, at regeringen ifølge Dansk Folkeparti sover i timen. Da opholdsdirektivet i sin tid blev vedtaget i EU's ministerråd, var der heller ingen protester.